zaļā tautsaimniecība nozīmē Latvijas, pirmkārt nozīmē Latvijas rūpniecības spēju ražot visplašākā spektra produktus, sākot ar siltināšanas materiāliem, ģeneratoriem, apkuras katliem, un beidzot ar vidē draudzību, cilvēkiem draudzību, dažādu materiālu un produktu ražošanu. Manas runas galvenā tēze bija tā, ka Latvijā, protams, vajag koncentrēties uz atjaunojamās enerģētikas resursiem. Bet vispirms un visu pirms ir vajadzīgi Latvijā ražot mehānismu, materiālu, kas ļautu šo zaļo enerģiju saražot.